Gipliger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnüligi mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň guruluşyk puwdagyna gözegçilik edýän wicepremier Şamuhammed Durdulyýewiň Aşgabatyň 9-njy etrapçasyndan geçmeginiň ideýany şäherde öýsüz, öwzarsyz itleri we pişikleri tutmak çäreleri gaýtadan güýçlendi. Azatlyk Radiosynyň bu barada şäher häkimliginiň işgärleri we yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolan habarçysynyň tasdiklamagyna görä, türkmen häkimetleri öňkülerden tapawutlukda bu gezek öýlerinde itleri we pişikleri saklaýan ýaşaýjylardan hem haýwanlary ýok etmegi talap edýärler. Şun irden Durdulyyev 9-njy etrapçadan geçende bir näçe öýsüz iti görüpdir. Şondan soň ol öýsüz itleri we pişikleri doly ýok etmek barada tapşyryk beripdir. Soňra günüň 1-nji ýarmynda häkimliginiň arasaçylyk, öý dolandyryş müdirliklerinin we beýleki değişli edaralaryň işgärleri haýwanlary öldürdiler. Bu ýerde galan itleri we pişikleri hem ýok etdiler diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçymyz 15-nji iýulda gurrun berdi. Mundan başga ýokarda ady agdalan edaralaryň işgärleri we yerli hemde yol polisiýasynyň wekilleri öýlerinde it saklaýan ýaşaýjylaryň jaýlaryna aýlanyp, olary kwartiradan aýyrmagy ýagny haýwanlary ýok etmegi talap edýärler. Öýlere aýlanýan işgärler haýwanlar kwartiradan aýrylmasa, onda özleriniň öýlere zor bilen girjekdiklerini we öýde jaý eýesi bolmasa da haýwanlary alyp gitjekdiklerini duýdurýarlar diýip, habarçy öýlerinde itleri we pişikleri saklaýan ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp aýtdy. Onuň sözüne görä ýaşaýjylar olary özlerinin köçelerde ýok edilmekden halas eden haýwanlaryny saglyk barlygyndan geçirilip sanjym edilendi barada resmi namalary görkezýärler. Ýöne olary ýaşaýjylary dinlemän 2-den köp öý haýwanyny saklap bolmaýandygy baradaky buyrugy ýatladýarlar. Üstesine de etrap polisiýa bölüminiň işgärleri öýünde 2-den köp haýwan saklaýan ýaşaýjylaryň itlerine we pişiklerine sanjym eden veterinarlara jaň edip olary haýwata tutýarlar. Olary veterinarlara özlerini velipelerinden hıyanatçılıklı peydalanandıklarını ve 2013 yıldaki buyruğu bozandıklarını aydiyarlar deyip habarçı belledi. Habarçı gurrun edilen buyruğun nuskosunun yaşayıcıların eline berilmeyendiğini ve onun hiçbir yerde çap edilmendiğini hem sözünün üstüne koştu. Hedir kıvakta hayvanları koruyucular Aşgabatyň hakimiyetlerinin hayvanları yok etmek boyunca 2016 yıldan beri alıp bariyan çarelerinin hiç bet edilmeceğinden ala dediyarlar. İnne bir neçe ay veri çoğunluğdaki Angara öňkü haýwanlary ýok edilenden soň öýlerden ogurlanan öý haýwanlaryny eltýärler diýip habarçy belledi. Şeýlede habarçy mundan bir ýarym aý çemesi odal jemaat hojalygyna degişli edaralaryň uloglaryny ak reňke boýamak barada görkezme berilendigini hem aýdyp şeýlediydi. Bu görkezmäni ilkinjileriň hatarynda köçelerde zäherlenip ýa-da ýenjilip tutulan haýwanlary alyp gidýän uloglar amala aşyrdy. Indi şol uloglaryň reňki mämişe däldi, ak reňk boldy diýip habarçy özünü cemledi. Bu aralıkta 15-nji iýulda Adatlyň Mardak habarçysy hem şäheriň köp gatly jaýlarynyň ýerdeminlerini dermanlamak işlerinin geçirilýändigini aýdyp, şuňlar pişikleriň atylyp öldürilýändigini habar berdi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Aşgabat we Mary şäher häkimliklerinden hemde paýtagtyň polisiýa bölüminden kommentary almak başartmady. Türkmenistanda hususan da paýtagt Aşgabatda öýsüz itleri we pişikleri awlamak çäreleri indi ençeme ýyl bäri dowam edip, bu işler 2017-nji ýyldan bäri hassa güýçlendirildi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu meteli barada kelam agyz söz aýtman gelýärler. Muňa derek Türkmensanyň häkimetleri aglabaý itlerini we öý haýwanlaryny gorumak hemde saklamak üçin täze merkezleriň açylandygyny aýdyp, olary berilýän ünsüň arttyrylýandygyny habar berýärler.